abane bangkhona ngabe jethe ukuthi ngani ngifuna impilo ngifuna ukwenza lokho ngifuna ukwenza anze phela baye ngifuna ukwanda ngibe ngifuna ukuyetholosha abane ngabe bayigwasa ukuthi hayi kumele bayarare azange bathele azange kuvumelane lapha yokukhethile bathi kumele yarare central for interview kumbe e UBH ngayo ngoyarare ngenxa yokuthi imondoro bokhethe imdala ukuthi azange zimokesta kumele ahambe ngathi eyarare and abe UBH for interview so kwaba nzima ke ukuthi ke abantwana basuke ngobadibela balayele ukuthi basuke baye endaweni lezo yabona ukuthi lapha ke ngiyase ngazavukani amakhanda lapha abantwana abaningi awasoze benelisi bahambe ukuthi kufaka umlilo ke ebulenjini ukuthi hayi nxa bekhona abantu abanezimali abangafakela kwi-cocash kumbe i-mobile mano paypal bengaphuma ngalo mlungisi kube kumbe mina kumbe ukuthi bathina bafake izimali iqoqa umntana abazama ukuthi balethe bakathi uhambe busuku besuke emakhaya babuye edolobheni lapha kobulawayo bangene kumabhasini bavuke beseharare
slo mama-ke uhle cela ukuthi zimbize usithi uhle akusitshela ukuthi khonoko abakwenzele khona wena uthanda kanganani
omlungisi labodisen bayadlale kakhulu indima esingeke siyikhulume kathesi basincede kakhulu kuyobuhlungu ngoba ekusincedeni kwabo asisabonanga lapho impumela ngendlela esiye sasithatheka ngakhona ekharareni yathu.
Kodwa wena ufike wenza njani nxa singakubuza khonokho?
Mina yini ngithe ngifika ngaba le challenge yokuthi i-certificate sami se-O-level besingakaphumi. So ngibhale ngo-2018 bekumele ukuthi ngabe vele siphumile last year kugalisa ukubhala abakanovemba kuqala ukubhala i-certificate sami nomethi ngabe siphumile. So ngahamba-ke le slip sami khona lesiyana vele nje zangavele nje akazange zayilalela le ndaba ayilalelwanga ngithi.
Uzagcina usenzani khona?
Sekuzkudinge nje okunye okokwenza.
Ye, wothi sithathe-ke omunye ohambe khona ngale. Kanye?
I-process yonke le aplaya ibenzima kakhulu isikhathi samagabha avuzayo sifike njengabantu bakobulawayo kodwa sesikhangele esiqaliseni uku-aplaya basiphathisile sithole abantu abangasisiza sibili ye sisizakele kakhulu kodwa sesifika ne-challenge ekutholeni-ke ama-meseji ethu okuthi sishortlistiwe sibiziwe sawathola ama-meseji lawa ne-last minute ngabona siwathole kumhlaka-30 lama-hospitals e-30-31 kodwa nxa siwathola kunjalo ama-date ama-interviews yokuthi si-interviewla asiwatholanga kuma-portals ekuyesu asi-aplaye ngawo lawo sagcina sesiyidingelwa ngomunye esawabona nje laye ezilula ku-Facebook ukuthi singela-Facebook leyi njengani ngasenge sikhathi eside ngingayisebenzisi i-Facebook bambe baphosta ama-date lawo ku-Facebook sewasela show ukuthi ngaweqiniso kumbe ngamanga
ye ngizokuthaa ubhajika sebuyile ekuchungweni
abantu sebenanzelela ukuthi amaphutha ohlelo ami ngaphi langaphi lokho kusho ukuthi umphakathi uzaqala uvula amehlo ukuthi singancedisana njani kanjani ngibonge futhi lokuthi abazali basukumile kakhulu ukuthi baluxhase uhlelo lolu besilabo baba uSibanda ePhumlani labanye abaningi abasincedisile esibili omama uDr Labote bonke kade bekhona ehlelweni lokhu kutshengisa ukuthi nxa sibambene singabantu singumphakathi nanoma yini engasifika isifundo singagcoka amabhatshi okuba ngumphakathi zonke izinto zisayenelisa ukuzehlula.